Albanian, basic course. Lesson number 33. Main features. Nouns, quasi-compounds. Verbs, the present perfect. The progressive of the present. First part, grammar perception drill.
Sa herë ke shku në Nevada?
Unë kam shku dy herë në Nevada.
Sa herë ka shku mësusi në Nevada?
Mësusi ka shku një herë në Nevada.
Sa herë keni shku në Carmel?
Na kemi shku 5 herë në Carmel.
Sa herë kanë shku nxënësit në San Francisco?
Nxënësit kanë shku 4 herë në San Francisco.
Sa letra ke shkru që se ke ardhë këtu?
Unë kam shkru 2 letra që se kam ardhë këtu.
Sa letra ka shkru ai që se ka ardhë këtu?
Ai ka shkru 2 letra që se ka ardhë këtu.
Sa letra kemi shkru na që se kemi ardhë këtu?
Na kemi shkru 2 letra që se kemi ardhë këtu.
Sa letra kanë shkru ata që se kanë ardhë këtu?
Ata kanë shkru 2 letra që se kanë ardhë këtu.
Sa letra kam shkru unë që se kam ardhë këtu?
Ti ke shkru 2 letra që se ke ardhë këtu.
Sa letra keni shkru ju që se keni ardhë këtu?
Unë kam shkru 2 letra që se kam ardhë këtu.
A ke qenë do një herë në Boston?
Po, unë kam qenë 2 herë në Boston.
A ka qenë mësusi në New York?
Po, mësusi ka qenë në New York.
Sa herë keni qenë në Carmel?
Na kemi qenë shumë herë në Carmel.
Sa herë kanë qenë nxënësit në plazh?
Nxënësit kanë qenë shumë herë në plazh.
A ke luajtur ti kumar ndonjëherë?
Jo, unë nuk kam luajtur kurrë kumar.
Po mësusi, a ka luajtur kumar ndonjëherë?
Jo, as mësusi nuk ka luajtur kurrë kumar.
A keni luajtur bilardo ndonjëherë?
Po, na kemi luajt bilardo shumë herë.
Ku kanë luajt nxënësit tenis?
Nxënësit kanë luajt tenis në qytet.
Ku i ke ble librat?
Unë i kam ble librat në qytet.
Ku i ka ble këpucët mësusi?
Mësusi ka ble këpucët në dyqan.
Ku i keni ble teshat ju të gjithë?
Na të gjithë i keni ble teshat në dyqan.
Ku i kanë ble nxënësit pendat e lapsat?
Nxënësit i kanë ble pendat e lapsat në dyqan.
Ku ke le?
Unë kam le në Tiranë.
Ku ka le ai?
Ai ka le në Tiranë.
Ku kemi le na?
Na kemi le në Tiranë.
Ku kanë le ata?
Ata kanë le në Tiranë.
Ku keni le ju?
Unë kam le në Tiranë.
A e ke ba detyrën e shtëpisë?
Po, unë e kam ba detyrën e shtëpisë.
Ai ka ban zanci detyrën në shtëpis.
Po, zanci e ka ban detyrën në shtëpis.
Ai kemi ban na detyrën në shtëpis?
Po, na e kemi ban detyrën në shtëpis.
Ai kan ban ata detyrën në shtëpis?
Po, ata e kan ban detyrën në shtëpis.
Ai keni ban ju detyrën në shtëpis?
Po, unë e kam ba detyrën në shtëpis.
A i ke lati durt?
Po, unë i kam la durt.
Po, ai, a i ka la durt?
Po, a i ka la durt.
A i kemi la na durt?
Po, na i kemi la durt.
A i kan la ata durt?
Po, ata i kan la durt.
A i ke la fytyrën?
Po, unë kam la fytyrën.
A i ka la ai fytyrën?
Po, a i e ka la fytyrën.
Kur ke ardhë në këtë shkollë?
Unë kam ardhë në këtë shkollë një muaj më parë.
Kur ka ardhë ai në këtë shkollë?
Ai ka ardhë në këtë shkollë një muaj më parë.
Kur kemi ardhë na në këtë shkollë?
Na kemi ardhë në këtë shkollë një muaj më parë.
Kur kam ardhë unë në këtë shkollë?
Ti ke ardhë në këtë shkollë një muaj më parë.
Kur kemi ardhë na të gjithë në këtë shkollë?
Ju të gjithë keni ardhë në këtë shkollë një muaj më parë.
Kur kanë ardhë ata në këtë shkollë?
Ata kanë ardhë në këtë shkollë një muaj më parë.
Çka je tu ba?
Jam të shkruaj një letër.
Çka je tu nxënë?
Jam të nxënë dialogun.
Çka je tu la?
Jam të la durt.
Çka je tu hangër?
Jam të hangër buk.
Çka je tu pi?
Jam të pi kafe.
Çka je tu mbyll?
Jam të mbyll zarfin.
Çka je tu hap?
Jam të hap dritoren.
Çka je tu lexu?
Jam të lexu një letër.
Çka je tu ble?
Jemi tu ble libra e gazeta.
Çka jeni tu hangër?
Jemi tu hangër bukë e djath.
Çka jeni tu nxan?
Jemi tu nxan mësimet.
Çka jeni tu lexu?
Jemi tu lexu gazeta e revista.
Ku jeni tu shku?
Jemi tu shku në plazh.
Ku jeni tu hy?
Jemi tu hy në klas.
A është sup peshku kjo?
Po, ajo është sup peshku.
Çfar supe është kjo?
Ajo është sup peshku.
A është motor automobili i ky?
Po, aja është motor automobili.
Çfar motori është ky?
Aja është motor automobili.
A është orar treni ky?
Po, aja është orar treni.
Çfar orari është ky?
Aja është orar treni.
A është orar autobusi ky?
Po, aja është orar autobusi.
Çfar orari është ky?
Aja është orar autobusi.
A është orar mësimi ky?
Po, aja është orar mësimi.
Çfar orari është ky?
Aja është orar mësimi.
asht sot dit pushimi?
Jo, sot nuk asht dit pushimi.
Çfar dite asht sot?
Sot asht dit pushimi.
Asht sot dit dimni?
Po, sot asht dit dimni.
Çfar dite asht sot?
Sot asht dit dimni.
Asht shishe uji kjo?
Po, ajo asht shishe uji.
Çfar shishe asht kjo?
Ajo asht shishe uji.
Asht got uji kjo?
Po, ajo asht got uji.
Çfar gote asht kjo?
Ajo asht got uji.
A është luk kafje kjo?
Po, ajo është luk kafje.
Çfar luge është kjo?
Ajo është luk kafje.
A është sall pritje kjo?
Po, ajo është sall pritje.
Çfar salle është kjo?
Ajo është sall pritje.
A është dit pune sot?
Po, sot është dit pune.
Çfar dite është sot?
Sot është dit pune.
A është kam karrige kjo?
Po, ajo është kam karrige.
Çfar kambe është kjo?
Ajo është kam karrige.
A është kam tryze kjo?
Po, ajo është kam tryze.
A është mjek grash ky?
Po, ajo është mjek grash.
Çfar mjeku është ky?
Ajo është mjek grash.
A është qels dyrsh ky?
Po, ajo është qels dyrsh.
Çfar qelsi është ky?
Ajo është qels dyrsh.
A është sapun dursh ky?
Po, ajo është sapun dursh.
Çfar sapuni është ky?
Ajo është sapun dursh.
A janë këpuc ushtarësh këto?
Po, ato janë këpuc ushtarësh.
Çfar këpucësh janë këto?
Ato janë këpuc ushtarësh.
A janë qorap grash këta?
Po, ata janë qorap grash.
Çfar qorapësh janë këta?
Ata janë qorap grash.
A janë kapela burrash këto?
Po, ato janë kapela burrash.
Çfar kapelash janë këto?
Ato janë kapela burrash.
A janë libra fmish këta?
Po, ata janë libra fmish.
Çfar librash janë këta?
Ata janë libra fmish.
A janë varse teshash këto?
Po, ato janë varse teshash.
Çfar varsesh janë këto?
Ato janë varse teshësh. Second part. Dialogue. Without pauses.
Që jeni të ba?
Jam të i ba listën e hargjit që të të blej sot.
Qëfar gjana shkeni shkru në list?
Barishtet të ndryshme, mishlope, mishvici e tjera.
Ku të t'i bleni këto gjana ushqimi?
Në pazar, sot është ditë pazari.
Që të me thanë ditë pazari?
Ditë pazari që vëtë dita kur ka të ndarë të vinë në qytet për të shqitë prodhimet e veta.
Sa herë në javë vinë në qytet?
Një herë në javë.
Qëfar prodhime është sjellin?
Gjithë shka. Pula, pata, gjela deti, kafsh, drithna, bëlmet, veshje komtare.
Veshje komtare? Qysh i punojnë ka të ndarë të veshjet komtare?
Janë pundore.
Me qka i sjellin këto prodhime?
Zakonisht me kal ase me gomar.
Më thoni, a janë më të ulta çmimet në pazar?
Po, çmimet janë më të ulta dhe prodhimet më të freskëta.
Çka bën katondari me prodhimet në qoftë se nuk i ka shit?
I merr me veten katon ase i shet me çmim të ulët.
S'kam qenë kur në pazar, a mund vi me ju?
Pse jo, e ne të shkojmë. With pauses.
Çka jeni të ba?
Jam të ba listën e hargjit që do të blej sot.
Çfarë gjana shkeni shkru në list?
Barishtet të ndryshme, mishlope, mishbici e tjera.
Ku do t'i blejni këto gjana ushqimi?
Në pazar, sot është ditë pazari.
Çka do me thanë ditë pazari?
Ditë pazari quhet dita kur katundarët vinë në qytet për të shitë prodhimet e veta.
Sa herë në javë vinë në qytet?
Një herë në javë.
Çfarë prodhime sjellin?
Gjithçka. Pula, pata, gjeladeti, kafsh, drithna, bëllmet, veshje kombëtare.
Veshje kombëtare? Që shqiponojnë këtëndarët veshjet kombëtare?
Janë pundore.
Me çka i sjellin këto prodhime?
Zakonisht me kal ose me gomar.
Më thoni, a janë më të ulta çmimet në pazar?
Po, çmimet janë më të ulta dhe prodhimet më të freskëta.
Çka ban katundari me prodhimet, në qoftë se nuk i ka shit?
I merr me veten në katund, ase shet me çmim të ulët.
S'kam qenë kur në pazar, a mund të vi me ju?
Pse jo? E janë i të shkojmë. Fourth part, grammar drill. A ke pas letra nga shtëpia?
Po, unë kam pas letra nga shtëpia.
A ka pas mësusi letra nga nxënësit?
Po, mësusi ka pas letra nga nxënësit.
A keni pas letra nga shokët?
Po, na kemi pas letra nga shokët.
A kanë pas ushtarët letra nga prindët?
Po, ushtarët kanë pas letra nga prindët.
A ke hangë mishlope ndonjëherë?
Po, unë kam hangër mishlope shpesh herë.
A ka hangër majori mishpate ndonjëherë?
Po, majori ka hangër mishpate shpesh herë.
A keni hangër mishvici ndonjëherë?
Po, na kemi hangër mishvici shpesh herë.
A kanë hangër nxënësit mishpule ndonjëherë?
Po, nxënësit kanë hangër mishpule shpesh herë.
A ke pirë rakij qershiash ndonjëherë?
Jo, unë nuk kam pi kur rakiqe shiesh.
A ka pia i rakiqe shiesh ndo njëherë?
Jo, ai nuk ka pi kur rakiqe shiesh.
A kemi pi na ndo njëherë që rakiqe shiesh?
Jo, na nuk kemi pi kur raki qërshiash.
A kanë pi raki qërshiash ata ndo njëherë?
Jo, ata nuk kanë pi kur raki qërshiash.
A ke pi ti raki qërshiash ndo njëherë?
Jo, unë nuk kam pi kur raki qërshiash.
A shet ti libra e gazeta?
Jo, unë nuk shes libra e gazeta.
Kush shet drithna barishte e gjalp?
Katundari shet drithna barishte e gjalp.
A shet një automobila?
Jo, na nuk shesim automobila.
Çka shesin peshkëshitësit?
Peshkëshitësit shesin peshk.
A ke shit automobila ndonjëherë?
Jo, unë nuk kam shit kur automobila.
A ka shit automobila ai ndonjëherë?
Jo, ai nuk ka shit kur automobila.
A kemi shit na automobila ndo njëherë?
Jo, na nuk kemi shit kur automobila.
A kanë shit ata automobila ndo njëherë?
Jo, ata nuk kanë shit kur automobila.
A kam shit un automobila ndo njëherë?
Jo, ti nuk ke shit kur automobila.
Kur është ditë pazari?
Të premten është ditë pazari.
Kur është ditë pushimi?
Të dilen është ditë pushimi.
Sa ditë pune ka java?
Java ka 5 ditë pune.
Sa ditë pushimi ka java?
Java ka 2 ditë pushimi.
A është sot ditë pune apo ditë pushimi?
Sot është ditë pune.
Sa dhoma fjetje ka shtëpia juaj?
Shtëpia ime ka 2 dhoma fjetje.
Sa dhoma buke ka shtëpia juaj?
Shtëpia ime ka 1 dhomë buke.
Sa dhoma pritje ka shtëpia juaj?
Shtëpia ime ka 1 dhomë pritje.
Ku bleni gjana ushqimi?
Unë blej gjana ushqimi në pazar.
Si janë çmimet në pazar?
Në pazar, çmimet janë më të ulta se në dyqan.
Me çka i sjallin katundart prodhimet në pazar?
Katundarët i sjallin prodhimet në pazar me kuaj ase me gomar.
Çka bajnë me prodhimet në qose nuk i shesin?
Në qoftë se nuk i shesin, i marrin me vete në katund.
A këni qenë do njëherë në pazar?
Jo, unë nuk kam qenë kur në pazar.
Çka shesin katundart në pazar?
Në Pazar, katundarë qesin kafsh, drithna e bylmet.
Çfarë kafshësh shesin katundart?
Katundarët qesin pula, gjela, lop e viqa.
A shesin katundart barishte?
Po, katundarët qesin barishte.
Sa kushton një fanxhol?
Një fanxhol kushton një çerek leku.
Sa kushton një gazet?
Një gazet kushton një çerek leku.
Sa kushton një gotë uji?
Një gotë uji kushton një çerek leku.
Sa kushton një gotë qumshti?
Një gotë qumshti kushton një çerek leku.
Sa kushton një filxhan kafije?
Një filxhan kafije kushton një gjys leku.
Sa kushton një gotë rakije?
Një gotë rakije kushton një lek.
Sa kushton një kapel grash?
Një kapel grash kushton 10 lek.
Sa kushton një kapel ushtarsh?
Një kapel ushtarsh kushton 15 lek.
Sa kushton një kapel oficerash?
Një kapel oficerash kushton 20 lek.
Sa kushton një palë qërap burrash?
Një palë qërap burrash kushton 5 lek.
Sa kushton një palë këpuc ushtarsh?
Një palë këpuc ushtarsh kushton 30 lek.
Çka je tu ba?
Jam të ledzu një liber.
Qka je të ble?
Jam të ble një gazet.
Ku je të shku?
Jam të shku në pazar.
Qka je të shkru?
Jam të shkru një letër.
Qka je të hangër?
Jam të hangër mishpule.
Çka je tupi?
Jam tupi një gotë ujë.
Çka është tupi vajza?
Vajza është tupi një gotë qumësht.
Çka është tupi djali?
Djali është tupi lujt.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.